حصلش حاجة لكل ده، هو اللي كان عايز.